And now say it now, it's not too late. I'm ready to be called a princess. Hey.
So, kahit madulas ang Eto ka na naman, umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawang
italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilaya na
yung mga mata ko
nung nangihim at mag-isla.
Pananatili ng ngalang isang estangero, pagbibigyan ng puso ko. Natuturete sa'yo, hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na
araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin.
Ilang awit pa ba ang isasulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin? Nais ba sila yan na iyong mga matapuno na lihim at nag-islap? Mananatili ng alam mo isang estranghero, pagbibigyan ng puso ko.
Tuturete sa'yo,
hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganito, kahit na alam ko kung wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ila at lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiting misteryoso.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And
and it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie at muli na naman po akong bumabati ng isang magandang tanghali pati na rin po isang maligayang bagong taon. At sana po ay nagsimula pong inyong 2026 right and with a bang. I don't know kung pati yung mga kamay nyo ay nabangan. Sana naman po ay hindi. Nalungkot ako. Kasi ang dami ko po napapanood yung mga naputukan ng mga, alam niyo na, fireworks sa atin sa Pilipinas. And of course, mahirap po yung situation kapag yung mag-umpisa yung taon tapos meron kang inaalagaan na kaanak o kaya ikaw mismo kung naputukan ka ng, you know, mga kung ano man yung mga rabintador. At kung ano pang mga dinamita na mga ginamit po nilang pagpapatok nila. And hindi naman po nagkulang ang pagpapaalala na maging wise, maging smart, maging mapagbantay sa lahat po ng mga nagpapaputok nung bagong taon. And so, dito po sa atin sa New Zealand, alam ko po hindi po tayo masyadong nakakabili ng mga kamukha ng sa atin, bawang, merong mga baby dynamite, diba? So, dito medyo at least parang mga loosies at saka mga yung pinakabongga na yung nagpa-pop sa ano, sa air, yung ano, yung fireworks. And that's about it. And we still have to be really careful how we deal with all this, yung mga fireworks na ganito, lalo na po kung meron tayong maliliit na mga anak, di ba? Maging parang safe lagi ang ating pong approach pagdating po sa mga ganitong bagay-bagay. And sabi ko nga, dahil bagong taon, we have also, you know, something to look forward to, another challenging year for us, another trial. Siguro marami pa ho tayong babaybayin for the rest of 2026. But imagine, nasa kalagitnaan na po tayo ng Enero. So ganyan po kabilis ang taon. At talaga pong paspasan din po. Ano po ba ang mga plano nyo? Ano po ba ang mga hinanda ninyong mga resolution? I stopped doing that. Wala na po akong resolution at wala na rin po akong mga iniisip masyadong pagdating po sa, you know, pagmamanage ng ating buhay-buhay. Siyempre, unang-una, nagpapasalamat po tayo lagi every morning, every gising, every blessing. Lahat po yan, inaano po natin, pinagpapasalamat po natin. At lagi po tayong nagsasabi ng thank you po Lord sa pagising niyo po sa akin sa umagang ito. At kahit ano pong situation, kung ano man po mga pinagdaraanan, huwag po kayong mag-alala kasi dasal-dasal lang po. At huwag kayong bibitaw, kapit-kapit lang lagi at lagi pong isipin. There's someone greater than all of us who would definitely help us in our perils and in times of our troubles. Sana po huwag kayong mawala ng pag-asa at kung medyo naglo-low, naman ganun po yung life eh. Diba minsan, high na high ka, tapos bilang dumarating yung downturn, napupunta ka sa pinakamalalim pang kung naman pit yung ano nyo, kinaroroonan nyo ngayon. Hindi po forever kay Chan. At sana po, dahil yung sabi ko nga, every year, when we start the year right, when we start with a positive outlook, when we look forward to some promising years ahead of us, then syempre po yan yung pong vibes na maano rin natin, di ba? Yan po yung vibes na matatanggap natin. And hindi po natin sana makalimutan din na karamihan po ng panahon na pinag-isipan natin masyado yung nag-overthink po tayo. Meron pong ano yan eh, pag yung sobrang pag-aalala din po, di ba? Hindi po maganda na iniisip po nating sobrang-sobra yung malayong-malayo pa. Kailangan po ang prepare natin yung kalooban natin sa mga, sinabi nga po nila, yung medyo timely lang, yung medyo smart planning lang, and then yung mga realistic lang. At sabi ko, yung
pagkaisip po masyado ng ano, ng mga hindi pa nangyayari, minsan wasted po yung energy and effort. Kailangan po lagi nating enjoy yung day. Kailangan po lagi nating sabihin sa sarili natin, I will seize this day, I will love this day, and I will make the most of this day. Ganon. And yes, tomorrow, isa pong, you know, celebration. Kailangan po maging masaya tayo dahil meron po tayo nung Santo Niño, Novena, and Fiesta na nagaganap pa rin po hanggang sa kasalukuyan dahil tonight po ay huling gabi po dyan sa St. Benedict's. So, wag po niyong kalimutan. Meron pa po tayong Novena Mass tonight. At tomorrow, we're moving to Event Finder Stadium for the Fiesta. It's gonna be starting po ang ating pong celebration doon po sa Event Finder Stadium at Silverfield and Argus Place in Wairo Valley around 10, kung saan po ang prosesyon ay magsisimula. And then, meron pong misa at 11, may programs. And meron din pong yung pong sinulog na cultural production. Kaya huwag po kayong mawawala. Diyan po tayo sa Event Finder. At kalimutan nyo po pumunta sa St. Benedict's bukas. Kalimutan nyo muna for one day kasi wala pong misa bukas dun. Dun po ang mga paan natin sana dalhin tayo sa celebration po para mag-celebrate ng 32nd year po ng ating halad kang Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor. Yan. Kailangan po lagi nating isipin. Ito yung unang-unang pinagkakaablahan nating mga Pilipino pagdating po ng Enero. Okay? And ang susunod natin pagkakaabalahan dahil meron po tayong isang kaibigan, si Deacon Ryan C. Siya po ay ordinahan na po ng kanyang pagkapare sa 31st of January. Doon po naman to, gaganapin sa St. Luke's Catholic Church at 260 Chapel Road in Flatbush. Inaanyayahan din po ang lahat na makiisa. 11 o'clock ha, ang start. Tapos po niyan, meron tayong konting salo-salo at sana po makapagdala rin po kayo ng pansalo nyo. Maganda rin po makisaya tayo doon, di ba? And sana rin po pagdasal po natin si Deacon Ryan kasi po lahat po tayo nagpapasalamat kapag meron po na order na hanap pari dito and it's been a sacred milestone for Deacon Ryan, his journey of faith and service. Kaya po yung presensya nyo at ang mga panalangin nyo ay definitely pong pinapasalamatan niya po. And like I said, this year we are looking forward to the year of the fire hose. Yung pang ano po, panlaban sa, kasi fire eh, kailangan merong ano, horse, hindi hose. Fire horse. Ito po yung beginning ng lunar year ng Chinese New Year on the 17th of February at maglalast po ito until February the 5th, 2027. Ano po bang aasahan natin daw po sa year of the fire horse? Well, dynamic, passionate, and fiery energy for bold action, creativity, independence. Alam niyo na madalas ko narinig yung word na creativity. Creative daw lahat na mangyayari ngayon. Kailangan creative and maging innovative. And there should be a powerful combination po as the fire horse cycle occurs only every 60 years, encouraging social change and personal breakthroughs. Kaya ano po daw po yung mga key aspects ng Fire Horse Year of 2026? Energy, yun nga, yung pagiging intense, passionate, adventurous, focused, yung mga freedom of expression, self-expression, ang mga innovation, mga big changes, social shifts, at yung mga networking, bold steps, new adventures, especially in the fire-related industry tulad po ng beauty, advertising, and tech. At kung meron lang pong mga challenges, kailangan daw po i-maintain lang yung emotional stability at ang ating mga pasensya amidst a fast-paced year. So, yung mga tao pong born in the fire horse year like 1966 will embody these traits, but anyone born between 17th of February 2026 and February the 5th 2027 will be a fire horse talaga. Kaya naman, embrace po nyo yung mga lucky color na red, pink, orange, turquoise, first or forest green for fire, food, energy. And kailangan po mag-wear na po ng mga gold, silver jewelry, earthy tones, black, navy, white can ground you if the energy is too much. At declutter po ang mga ano nyo, south. Ano po yan? Mga fame. Magdagdag daw po ng mga plants. At huwag daw po maglagay ng mga mirrors facing beds. Sabi, pero sabi ko naman sa inyo, yung mga ganyan po ay mga guidance na hindi naman po, you know, mawawala sa atin na kung susundan nyo, di okay. Kung ayaw nyo, okay din. Wala pong pressure. Huwag po kayo mapipressure for anything. Okay? Kaya dito po sa Tinig Pinoy, bigay-bigay lang po ng magandang awitin ng ating Peg. At sisiguraduhin po nating laging masaya lang po ang mga binibigay nating information at mga awitin dito, yung magpapasayaw po talaga sa inyo. Palagi pong happy lang ang mga tunes natin and making sure na sa bawat ibinibigay pong awitin ay mag-i-enjoy kayo. Kaya naman laban at sayaw-sayawan lang po ang ating gustong mangyari po sa hapon na ito. Lalong-lalo na po yung mga lagi po nag-work na sobra pong pagod every time na lang pag-uwi sa bahay ay ngarag-ngarag. Kailangan po ninyong uplift ang mga sarili kasi po kapag kayong nag, alam niyo yung mga energy na medyo down-down tayo, ay nako, tuloy-tuloyan po yan. Sasakit lahat. Kaliwa, kanan, leeg, batok, likod, at lahat po ng mga kasukasuan nyo, magsusunuran po yan kung kayo po ay feeling down. Kaya po sana open your day with a smile. Tumingin po kayo sa mirror. Naalala ko po yung sinasabi ng ating late father Mario Dorado. Every day daw po, pagising niya, tumitingin siya sa mirror. Para daw po makakita siya ng maganda. Kaya sinasabi niya, ang gwapo-gwapo mo. So, ganun din po kayo. Pagtingin niyo sa mirror, kailangan isipin niyo, sabihin niyo, ang ganda-ganda ko. And then lahat po daw ay gaganda sa paligid nyo kasi nga yung energy na na-absorb nyo at yung tinatapon nyo ay positive at maganda. And if we all do that, I believe wala pong mahihirapan sa life. Kahit po makakita ka, makasalubong ka ng konsiyo, mga friends mo, you're exuding that positive energy and of course, sila madadala mo rin. With the smile pa lang, ay sigurado namang gagaan na rin yung pakiramdam nila kahit na po medyo down-down sila for the day. Kanyan po yung sinasabi pong positive energy. Kaya po, tulungan po natin ang isa't isa. You have to bring in the good energy, the good vibes. Kaya po sa Tinig Pinoy, ito po ang layunin natin. Good vibes, always. At siguraduhin ko po, in the next few hour pa po, marami pa po kayo magagandang awitin na maririnig, mga flashback, meron po tayong mga nostalgia, classic, at maraming hong magagandang awitin. Kaya po, dyan lang kayo dahil till 2 PM pa po tayo dito sa Tinig Pinoy at samahan niyo po ako hanggang sa pagwakas. Para po sa yan lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy. Planet FM 104.6. We'll be right back.
Lahat sila'y kulang ulo. Sa ilo, sa kilos at pag-ikot mo.
Nothing wrong if you need somebody. Asking all the friends and they ship it. is lucky I'm feeling. Ganun lang talaga when you like somebody, feeling adventurous every day. Puso sa'yo dahil I know it's true. Lalang iba para sa'kin, but you, no one else but you. Now my phone stop ringing. Ikaw lang palagi ang laman na panaginip. Like when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. And I'm feeling adventurous. Everything's new. Usoy sa'yo dahil I know it's true. Anong iba para sa'kin but you. No one else but you. First love, kinikilig pag magkasama. Be my first love, be my first love. First love, can't make it if I'm not the sun. I don't know, la, 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 sun. You could be my first love, you could be my first love. Even though it wasn't your first love, but just enjoy the fun. Just that because it's so good.
Love. And this time now I'd like to play a song from TJ and KZ.
Kailangan ng ingat na walang lagi babalik pa rin sa yakap mo.
Balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And para po sa una nating pag-uulat, ito na po ang ating mga umuusok na balita. Medyo may apoy-apoy pa. Ito po, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PhilVox, yesterday warned of possible lahar flows at Mayon and Canlaon volcanoes as tropical storm Ada brings heavy to intense rainfall over Luzon and Visayas. As of 4 p.m., Ada was located about 255 kilometers east-northeast of Borongan City, Eastern Samar, with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour and gusts up to 80 kilometers per hour, according to the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, or PAGASA. The storm is forecast to affect the eastern coast of southern Luzon until today, bringing 100 to 200 millimeters of rainfall that could trigger volcanic sediment flows, muddy steam flows, and runoffs in rivers and drainage systems around Mayon. At Mayon, PhilVox said heavy rains may generate slin eruption lahars among major channels draining the southern to eastern slopes of the volcano by remobilizing loose materials from new pyroclastic density current deposits in the Miisi, Bonga, and Basud gullies. Hot in-channel lahars may occur in Miisi and Binaan in Daraga, Mabinit, Monga, Matanag, Buyuan, and Padang in Legazpi City, and Lidong and Basud rivers in Santo Domingo. These flows can cause scalding upon contact and pose serious life-threatening hazards. Older eruptions deposits on the southwestern slopes may also remobilize into non-eruption lahars in Masarawag, Maninila, and related channels in Ginabatan. PhilVox warned that downstream communities could face inundation, debris impact, burial, and washout, particularly along the eastern slopes. Meanwhile, Canlaon volcanoes in Negros remains at alert level 2. PhilVox warned that light to moderate, occasionally heavy rains from Ada could generate lahars and sediment-laden stream flows on the southern, western, and eastern slopes. Recent ash emissions and pyroclastic deposits, as well as weakened upper slopes from Typhoon Tino last November, make the area prone to post-eruption and non-eruption lahars. Communities along affected channels in Bago City, La Carlota, La Castellana, Castellana, Moises Padilla, San Carlos City, and Canlaon City may face destructive flows, strong debris impact, inundation, burial, and possible washouts. PhilVox also advised residents and local government units in high-risk areas to closely monitor weather updates and implement preemptive measures to ensure public safety. As tropical storm Ada has caused widespread travel disruptions nationwide, grounded flights, and leaving thousands of passengers stranded at ports amid hazardous weather has happened. naku, nakita ko nga po ito eh, yung mayon, nung isang araw talagang nag-i-spew pa po siya ng lava and very active. Kaya naman po, yung mga tao sa mga paligid ay pinapaalalahanan nga po dun sa possibility po talaga na mag-erupt yung mayon. Kaya naman, hindi po nakakatulong dahil eto nga, bukod sa sasabog pa itong ano, mayon, yung imminent na pagsabog ay nariya, nandiyan pa naman po si Storm Ada. Naku, bakit naman ang aga-aga naman dumating ni Ada? Eh, parang unang bagyo talaga ng taon ay hindi na late this time. Bakit naman? Pwede namang malate. So, yan po. Hinakaharap ngayon ng bansa natin. Sana naman po, wag naman po maganap ang mga untoward incidents talaga. Pero, napipinto po talaga kasi meron na nga pong sinabi na na-erase nga po today yung signal number 2 sa 7 areas ng ano, eastern part of Bicol region talaga. At yung nasa sentro ay yung east northern, northeast ng Katarman, northern Samar naman, at moving west nga raw po around 20 kilometers per hour, which is kind of fast, and may maximum sustained winds daw po ng mga 85 kilometers per hour, pero haabot din daw po ng hanggang 105 kilometers per hour. Kaya mag-iingat po tayo yung mga kababayan po natin nasa bandang Bicol region, at syempre na sa eastern portion naman po of Quezon, Marinduque, Camarines, at northern portions of Cebu and southern Leyte, yung pong signal number 1 naman. Hopefully, it doesn't dampen the celebrations for the Sinulog Festival. At sa panglapong pag-uulat, ito pong pangalawa natin pag-uulat. Malapit na raw po matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na nag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. Sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagawa na ng ICI ang lahat ng kailangan imbestigahan at maaring dalawa na lamang ang kanilang kailangang malinawan. Sabi rin ni Pangulo, kung maipasa na lahat ng impormasyon sa Department of Justice at Ombudsman, ay ang naturang mga ahensya na ang tututok sa investigasyon. Sa issue naman ng pagtatalaga ng bagong commissioners ng ICI, sinabi ni Marcos na hindi pa nila napapagpasyahan kung magtatalaga pa ng mga bagong commissioners. Patatanda ang magkakasunod na nagbitiw sa pwesto sina Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo, at ang natitira na lamang ay si Chairman Andres Reyes. Ayan nga po. Medyo magulo po talaga ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po natin malaman bakit nagre-resign yung mga tao na to. Maaari po bang sila ay nagigipit o hindi po sila masyadong komportable na sa sitwasyon ng mga anomalyang na uncover nila. Siguro, or dalawang bagay po yan. Habang na-uncover, ay medyo nakukompromise din po yung position nila. Pwedeng either malapit sila dun sa mga tao na may kinalaman, o kaya po ay sila mismo ay pwedeng masangkot. Di po ba? Ganun lang naman yan eh. Ang mahirap po kasi minsan gusto mong magpaka-totoo, magpaka-diretso, pero kapag meron na pong nanggigipit sa'yo, ay maaaring doon mo na naiisip, ay parang di ko nakakayanin to, parang di naman to magaganap ng maayos, so better mag-step down na lang ako. Ganun yan eh. Anyways, sa business news po, the Philippines' total population is projected to reach 123.96 million by 2035, growing by 14.76 million over 15 years. The Philippine Statistical Authority reported that on Tuesday that the Philippines' population to grow 85% annually from 2020 to 2035, with Calabarzon comprising of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon expected to remain the country's most populous region. Bakit? sipag kaya mga tao dyan? Or mas productive ang mga tao dyan? Anyway, PSI data showed that the population in 2020 totaled 109.2 million. By 2030, the male population is projected to be at 62.64 million, while females are expected to number 61.32 million, resulting in a sex ratio of 102 males per 100 females. Not bad, not bad. Meanwhile, on the peso dollar scene, the peso slipped to another record low against the US dollars at 59 peso 44 centavos against yung last week lang eh 59.34. So naging 59.44 na po siya. And ang ating pong current na exchange sa mga panahon ito is 59.43. At sa New Zealand dollars naman po, it's 34 pesos and 24 centavos. That's 34 peso, 24 centavos against the New Zealand currency. At yan pong ating mga ulat. Marami pa ho akong ibibigay sa inyong mga pagbabalita. Pero mga chika po, after a few reminders, pati na rin po mga magagandang awitin pa. Meron po akong mga hinandang mga bagong awitin from Lola Amor. Siyempre, yung mga paborito po ninyo. Yung mga hindi ko po pa naririnig. At saka yung mga, ano siya, yung mga top number 1 to 100 siguro sa Billboard. So, yan po. Asahan yung maririnig nyo po ngayong hapon na ito. At bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na pumunta muna po sa kung saan man kayo pupunta, saglit lang, bumalik po kayo dahil konti muna pong paalala at ibibigay ko na po ang mga chika for all of you. Diyan lang po kayo.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And yes, set na po ang ating mga chika para sa hapon na ito. Konti lang po. Paalala lang po na pinapasaya ko lang po kayo. Hindi mo tayo masyado lang mamatites. Pero hotness overload ang video plug daw po ni Nadine Dong Dantes at Max Collins. Kaya naman, nag-worry daw po yung iba na baka maging dahilan ito ng selos ni Marian Rivera na alam na medyo selosa pagdating kay Ding Dong. Pero para ito sa bagong teleserye yung pagtatambala nila ni Ding Dong, yung Master Cutter. Ito po ay coming in hot this 2026 at ang chika nga ng actress sa kanyang post habang sumasayaw-sayaw sila ni Ding Dong at nasa beach na Alamarimar ang parang peg. Common knowledge na friends din si na Marian at Max kaya medyo may doubt kung magsiselos nga ba daw si Marian. Pero habang sina Ding Dong at Max ay isa rin ang manager at maraming beses na silang magkatambal kahit sa pelikula, parang useless na daw po ang mga hanas-hanas ng ibang pag-aalala. Ano nga naman, di ba? Ang tagal na nilang mga magkakaibigan at saka syempre mga artista lamang. So showbiz, wala pong personalan. At sa ating pong tidbits, dahil anak daw po ng pambansang Kamao na si Manny Pacquiao, ang General Santos City Councilor at entrepreneur na si Michael Pacquiao, pinag-uusapan sa social media ngayon ang biglang pagbabago ng kanyang mukha dahil sa nose enhancement or yung rhinoplasty niya na ipinagawa di yung ano nito na bumagi naman daw po kay Michael. Ang facial enhancement maging sa iba't ibang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng cosmetic procedure ay hindi na raw po ba nagbago lalo na amongst known personalities, especially po yung mga taga showbiz na afford naman ang mga ganitong proseso. In fairness naman daw kay Councilor Michael, nagmukha siyang tisoy sa kanyang bagong look. Samantalang bakit kaya ginagawang big issue naman daw ng marami ang malaking age gap ni Michael sa kanyang girlfriend, ang celebrity stylist na si Joy Stan Custodio, sa kanilang 15-year-old age gap. O naman, bakit nga naman? Kung hindi apektado si Michael and his family sa malaking age gap ng kasintahan, bakit naman daw po ito? Yun nga, pinaproblema nga ng maraming tao na hindi daw magkasya para sa dalawa. O naman, ba't naman nakikialam kahit naman po bata o matanda? Basta po, they love each other, diba? Ano ba naman masama dun? Anyways, dapat po, bigyan po natin sila ng panahon. Sila na po magkakakilanan kung sila'y bagay ba o hindi, diba? At sa Music Bus, minarikahan naman po ng promising P-pop group na Rive, ang kanilang W-R-I-V-E po, Rive, ang kanilang unang hakbang sa recording sa pamamagitan ng kanilang self-titled debut album na sumasalamin sa kwento ng pag-ibig at mga pangarap nila bilang recording artists. Tinubuo ang album ng 10 awitin na Hollywood, hakbang, pangkalawakan, panaginip na lang, paano kung, color cash, don't make me hate you, at ang singles na Ulala at Senorita. Well, ang Rive po ay ang bagong grupo na parang mga DGYO. So, mamaya po excited din po akong mapakinggan kasi gusto ko sabay-sabay tayo makinig, no? Yung hakbang, yung song nila na hakbang. So, pakinggan po natin yan sabay-sabay later on. Pero, yan na po yung mga chika ko for this afternoon. At magpapasalamat din po ako at this point dun sa naging guest natin last week, si Ray. Ray Santiago is actually having a show who's actually choreographing this Hope Standing on the Edge, Eyeing Up on Our Future sa Pitt Street Theater po at 78 Pitt Street in Auckland. Magaganap po ang kanyang show sa 24th of January, 1 p.m. at 5 p.m. po ang two shows. And Sunday, 5 p.m. naman. This is actually, parang, ano eh, $30, $10, $30, pero pay as you want yata yan kung hindi nyo po talaga ma-afford. Basta po, mag-email daw po dun sa Mixit, dun sa website ng Mixit, M-I-X-I-T. And excited tayo para sa mga Pinoy na kamukha ni Ray dahil they have, you know, very, very great potential para po pumalawig pa ang kanilang kahusayan at kanilang talento dito sa New Zealand, diba? At konti mo na pong paalala, like I promise, more happy tunes and more na mga, yun nga, yung song, promise ko, pagbalik natin po yung hakbang, papakinggan po natin yan sabay-sabay, okay? Meanwhile, konti mo na pong patalastas. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And sabi ko nga po, papakinggan natin sabay-sabay itong awitin mula sa Rive Rive. So let's hear a song called Hakbang. This is their official lyric video.
Kundi man maaari ngayon sakaling pagbigyan lang natin. Umikot ang mundo, oh, oh, oh. Araw ay darating sa'yo, oh, oh, oh. Basta huwag magmadali, sulitin ang gabi. Hakbang mo lang ang paatamkin bawat sandali. At pag umikot ang mundo, oh, oh, oh. Araw ay darating sa'yo, oh, oh, oh. Lang. Pwede ba huwag magmadali? Sabayan mo na lang. Hakbang ko di pa uli. Kasama mo nga abutin. Hangarin mo na bituin. Kaya sumama ka na tiwana ng pangamba. Pwede bang umalmala? Palawakin ang isipan mo. Pwede bang umalmala? Kung di mo man agad makuha, unang subok ka nang talaga. Kung ngayon sa kapag bigyan lang natin. Umikot ang mundo, oh, oh, oh. Araw ay darating sa'yo, oh, oh, oh. Basta huwag magmadali, sulitin ang gabi. Hakbang mo lang ang paagam, himbawat sandali. At pag umikot ang mundo, oh, oh, oh. Araw ay darating sa'yo, oh, oh, oh. Maghintay ka lamang, oh, tingin sa dinadaanan mo. Kailangan ng paspasan, oh, siguro doon lang ang hakbang kung saan patungo. Sabihan nila di kailangang magunahan. Aabot ka sa dulo basta't hinay-hinay lang. Di ka bahanda sa mga kagapin mo. Kumapit ka lang.
Pwede, pwede. So, pakinggan naman po natin si Lola Amor with Dahan Dahan.
Dahan, dahan.
One choice laughing.
Madulas.
Tuloy-tuloy po ang saya, wala dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ay nasa na yan, sa tisina ka ng panahon. Mapit ng biglaan, para bang sinagkataon. Mapay tadhana, tangi kong isig sa mga tala. Mapinsig mong puso'y nakalaan para sa'yo.
Footprints of sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good.
Can't wait to go back to you.
Sun
Di na mawala sa isip. Nakita kang papalapit. Kung ko'y bigyan yung mapakalit. Ang mga pang sinapit. Kakapit pa ang pamalit.
Oh, footprints in the sand. To walking with you on the silent. Guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world.
Sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Tinamotan ang kilisig na bigkaitian. Kasi para bang sino mapigilan.
Ang kilisig na matabogo, minto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
All your footprints in the sand. Walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand. I can feel you holding my word.
Siyempre po, marami pong nag-celebrate, magse-celebrate at nag-celebrate po ng kanilang kaarawan. So, belated happy birthday po sa mga sumusunod. To my classmates, Arnett Castro, Nelsa Reyes de Rueda, and advance happy birthday po kay Karen Carbungo Dotson, to Helen Windelburn, to Tita Edith Carpenter, to David Suriel, to Jerica Garcia, to Jose Cordero, to Bea Margaret. Hi, Bea! Hello to the girls and to Bryce. And also to Agnes Brown. Ako, malapit na ang birthday ni Inday Agnes. To my dearest choir mate, Rosman Lapi. Advance happy birthday rin to Tita Richard Saberon. To Fe Mordido. At today, marami pong nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Especially to James Thompson, to Joel Asi, and to Father Manny Colmenar. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. And may you have more happy days to come. And God bless you all po.
Happy birthday to you.
How old are you?
Happy birthday.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And gusto ko pong ibigay sa inyo ang paalala natin para po sa event Find the Stadium na magaganap po for our Sinulog Celebration tomorrow. Huwag niyong kalilimutan. Doon po tayo magsisimba sa event Find the dahil wala po tayong misa sa St. Benedict's. At yung pong event Find the Stadium ay matatagpuan po sa may Argus Place in Wairau Valley. And magsa-start po ang ating procession at 10 a.m., mass at 11, Then magkakaroon po ng programa, mga fiesta activities, at meron din pong cultural production and sunulog queen competition. Dala na rin po ang araw na ito. Ayaw nagpapasayo sa inyong mga Pilipino kasi po marami pong Filipino food vendors doon. Kaya siguraduhin niyo pong meron po kayong mga cash kung ayaw niyong pumilang masyadong matagal sa EPOS machine. Siguraduhin niyo may dala po kayong mga barya para po makabili kayo ng mga paborito niyong pagkain. Pero most importantly, huwag pong pupunta sa St. Benedict's dahil wala pong misa doon. At magpapasalamat din po tayo sa organizers ng Rockfest na naganap po last week doon po sa Glen Innes de Oro. At ang ating Pinoy NZ Rockfest at Pinoy Music Lounge New Zealand ang mga organizers para po sa fundraising event na ito na sila po'y nagbigay ng mga proceeds para sa mga nasalanta po ng Bagyong Tino sa Cebu. Kaya congratulations po sa inyo sa Pinoy NZ Rockfest 2026 at sa lahat po ng mga nag-participate sa endeavor na ito. Maraming pong salamat. And yung pong sabi ko nga kay Ray Santiago naman po na magaganap po yung kanilang show na Hope Standing on the Edge, Eyeing Up on Future. This is a dance afternoon. Gaganapin po sa 24th and 25th of January doon po sa Pitt Street Theater at 78 Pitt Street. That's in Newton, Auckland. So, makipag-ugnayan po sa Mixit sa www.mixit.co.nz. If you wanna secure your seats, you just have to contact them at info@mixit.co.nz. $10 ticket, or you can pay as you want, I think. That's what I gathered. Pero ang talaga pong tickets ay $30 din po. Sana po makapanood po kayo kung kayo po ay free. This is choreographed by one of our talented Pinoys here in New Zealand, Mr. Ray Santiago. We would like to thank you, Ray, again for your guesting here last week sa ating Tinig Pinoy. And hoping marami pa ho tayong mga Pinoy na may feature for the next few Saturdays natin ng September, na January po muna. Wala, masyado pa akong advance September. Meron po akong mga inaay na magiging guest for September. That's why yun po yung naiisip kong month. Pero marami po akong gustong i-feature ng mga magatalentadong Pilipino, mga bata, mga youth, mga kung ano-ano pang mga Pinoy na talagang pinapagkapitagan po natin yung kanilang mga galing dahil po sila po yung mga future natin talaga. And hoping na magkaroon din po kayo ng chance. Sabi ko nga po, sa 31st of January po ang ating celebration po ng ordination ni Father Ryan C. So meanwhile, ito muna po ang awitin para po sa inyong lahat. At sana po ay maibigan nyo po ito. Para po sa hapon na ito, ibibigay ko po ang isa sa mga paborito natin dito. This is Atin Atin Lang from Al James. Dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
I got what you need, you got what I want. But no matter what you say, I'm gonna deny it. I can't believe what we're gonna do. Kaya gusto ko ba sa akin ipakita? Randong ko lang wala na mamali siya. Bulong mo lang handa ko marinig yan. Baka lang ba rest tayo na panaginipan? Pagkabangon mahainan. Alimuyak pa lang alam mo sariwan. Magaan pero grabe ka maay solo. Panoorin mo lang kita na naka-slow mo. Sa akin ka na sumabay. Di kailangan sumutan ang aeroplano kung gusto mo lumipad. Dahil lang walang iba. Yan ang plano simula pa lang nung muna makilala ka diba. Umitas pa pagkain ka ma-empty. Puro gasolina di pa preno ka ma-empty. Kaya kung wala kang drip sa inyo, sagutin mo na lang ako. Yes, so what you need, you got what I want.
You got what I want.
Pero mang merong pag-usapan galing natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala.
Huwag mag-alala. sa tingin natin lang, di nila malalaman lang sa akin at sa'yo. Atin natin lang sekretong para lang sa akin at sa'yo.
Magdamagan man ang ganap, yeah. Sa'yo lang ako payag magbabad, yep. Puro tawa lang at kwentuhan, masarap talaga pag walang cellphone. Lalayo tayo sa city, bakasyon para hangin ni malinis. Kahit di man madalas, at least di na para maganap ng peace. Ito na, alam ko namang umayga na di na panay. Sila may nasasabi negatibo, ako naman ay sanay na sanay na namay. Tao talaga masyadong sensitibo. Panahon ngayon ay iba na, kasi masama na maging masaya, kaya tayo na ang mag-adjust. Walang ibang kailangan, just us.
Cause I got what you need, you got what I want.
Wala ano bang meron pag-usapan na lang natin.
Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Pati natin lang, di nila malalaman lang sa akin at sa'yo. Pati natin lang, sikretong para lang sa akin at sa'yo.
voices will somehow fill the earth with joy forever. I dream that someday our wishes will somehow soon come true.
For the last 3 minutes po remaining, I'd like to say my goodbyes and thank you. Maraming salamat po sa inyong isang oras at kalahati na naman pagsama dito po sa akin sa Tinig Pinoy, same time, same dial. Ang inyo pong Tinig Pinoy next Saturday dito po sa Planet 8 FM 104.6. And this is Cookie saying goodbye. Thank you, Kita Kits Tomorrow at Sinulog. And Viva Pete Senor. Ito po ang aking last song na for all of you. This is from Misha De Leon. And this is called Wow Na Feelings. Para po sa inyo lahat. Alam po. I'm signing up.
Sinawaling ikay magkasama ngayon. Walang balita sa iyong buhay noon. Magkasipat tayo noon, anong nangyari? Iyon yun ang dating barkada naging buhay. Nakay dumating grupo ang naging ay. Ikaw na lang ang inihintay. At ngayon nandyan ka na. Di makatingin sa iyong mata. Mayroong gumugulo sa aking nadarama. Pagkat nililihim ko at lumipas na ang ilang taon. Hindi pa ba ito ang tamang pagkakataon? Hindi ko pa alam kung ipapadama o hidden na lang tong wow ng feeling sa para sa'yo. Baka naman mapahiya lang ako sa'yo'y mabigo, bigat di mabuo. Paano ba to? Bakit muli? Bakit muling ginama, dinama,